Goeiedag luisteraars, baie welkom weer by ons program Die Bybel vir Vandag. Ons het al 'n groot stuk gedoen en ook 'n groot stuk gedoen uit die boek Numeri, wat nommers beteken, hè, of getalle. En daar is regtig baie getalle in die boek Numeri. Vir die van julle wat dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek ook sê baie hartlik welkom. En ek hoop julle luister meer dikwels na ons program. Julle doen ook voorbereiding vir ons program. En onthou dat die CD's, as jy dalk daarna sou wou luister, bestel kan word van Frans Wêreld Radio. Hulle gee aan die einde van elke program die adres en die telefoonnommer, dan is dit vir jou maklik. Net om te sê, waar is ons nou? Die boek Numeri val uiteen in drie groot hoofdele. En die eerste groot afdeling, wat handel tot aan die einde van hoofstuk 10 by vers 10, handel oor die voorbereiding vir die reis verder deur die woestyn. En dit het ook verskillende onderafdelingkies en ek hoop ons gaan met hierdie program klaarmaak met hoofstuk 3 en 4, want dit sal ons bring aan die einde van 1 vers 1 tot 4 vers 49, wat eintlik, om spesifiek te wees, handel oor die sensus van die volk en die ordening van die kamp. Nou, as ons nou hier by hoofstuk 3 in Numeri begin, dan wil ek eers so oorsigtelik net 'n paar opmerkingkies maak en dan gaan ek 'n paar detail aantekeninge maak ten opsigte van sekere van die verse. Ek gaan nie al die verse in Numeri behandel nie, want sommige daarvan herhaal en ander oorvleuel weer met ander gedeeltes in die boek. In elk geval, hier in Numeri by die derde hoofstuk, wat eintlik 'n relatief lang hoofstuk is, daar is 50 verse, 51 verse sien ek hier in die Bybel, handel oor verskillende aspekte, en die eerste 39 verse vertel van die Leviete, wat as helpers vir die priesters aangestel word. Nou, interessant luisteraars, die manlike lede van die stam van Levi het die priesters by die heiligdom gehelp. Dit was natuurlik nou hulle werk om die tent van samekoms op te pak elke keer as hulle verder trek. Hulle moes sorg vir die vervoer daarvan en hulle moes ook weer die tabernakel of tent van samekoms, soos dit soms genoem is, weer oprig by die volgende staanplek. Hulle moes natuurlik ook omsien na al die los toebehore van die heiligdom wat 'n hele klomp is en daarvan het die meeste uiteindelik in die tempel wat deur koning Salomo gebou is beland. Maar die geskiedenis is nog baie ver daarvandaan. Net so 'n opmerkingie oor die stam van Levi. Die onderskeid wat in hoofstuk 3 en 4 gemaak word tussen die priesters en die leviete staan eintlik in baie skerp kontras met die voorafgaande twee hoofstukke. Waar jy sien die sensus waarvan ons gelees in hoofstuk 1 en die kampreëlings wat ons behandel het in hoofstuk 2 verlede keer is toegetref. Die volgende twee hoofstukke wat ons nou vandag doen bevat nou die nadere omskrywings betreffende hierdie klomp leviete. Mens kry eers 'n kort inleiding in die eerste 4 verse wat dan handel oor die nakomelinge van Moses en veral natuurlik van Aaron. En dan is daar 5 kleiner verskillende afdelingkies wat ek so stukkie vir stukkie gaan bespreek. Alhoewel Aaron en sy seuns ook aan die stam van Levi behoort het, moet ons 'n gedagte hou, het die Here tog ook 'n onderskeid gemaak. Want slegs Aaron en sy nageslag kon die priesterdiens verrig. En hulle was dan ook die enigste wat in die woonplek van God kon ingaan. Jy sal onthou, ons het dit ook teëgekom in Levitikus by hoofstuk 8 en 9. Nou, omdat Aaron se twee oudste seuns hulle nie by die Here se voorskrifte gehou het nie, ons het dit behandel in Levitikus 10, het die Here hulle laat sterf. Die twee jongste seuns het toe hulle plek ingeneem. Maar ook die res van die stam van Levi moes die plek van ander mense by die heiligdom inneem. God het hulle aangestel om Aaron en sy seuns by te staan in die werk by die tent van samekoms. Hulle werk was egter beperk. Nou, in watter mate? Dit was beperk tot die toebehore van die tent van samekoms. Hulle moes naamlik al hierdie verskillende apparate en dinge wat gebruik is in die tent van samekoms, dit moes hulle versorg en hulle moes dit ook vervoer, soos wat ek net nou gesê het. Die Leviete was dan ook nie soos die res van die volk verantwoordelik vir militêre diens nie. En daarom is hulle ook nie as weerbare manskappe bygetel in die sensus wat in Numeri 1 gehou is nie. Hulle moes egter wel by die heiligdom vir die volk instaan en in hulle plek diens doen. Nou, ek gaan so hier en daar 'n stukkie in groter detail behandel en ek wil eers kyk na Numeri 3 se eerste 3 verse. Toe die Here destyds met Moses op Sinaiberg gepraat het, so staan daar, het Aaron en Moses reeds afstammelinge gehad. Die name van die seuns van Aaron was Nadab, die oudste, Abihu, Eleazar en Itamar. Dit was die name van Aaron se seuns. gesalfde priesters, vir wie Moses in die priesterambt aangestel het. Nou, luisteraars, ek dink dis belangrike opmerkings hierdie, want die inleiding oor die geskiedenis van Aaron en Moses se nakomelinge beklem veral vir ons die belangrike rol van Aaron en sy seuns in die heilsgeskiedenis. En natuurlik verbind dit die instelling van die priesterskap met die gebeure by Berg Sinai. Die wettige priesterskap begin natuurlik by Aaron, dit is ons ook nou net gelees in vers 3. Hy was as het ware die geestelike vader van die hele klomp priesters, en niemand staan bokant of selfs naas hom as die gelyke van Aaron nie. Ons lees hier as gesalfde priesters word Aaron se seuns, so staan het daar, en hulle word natuurlik dan uitdruklik onderskei van die ander leviete. Let op, Aaron en sy seuns is tot die priesterambt verkies en deur Moses in die amp aangestel, het ons gelees in Levitikus 8, terwyl die seuns van Moses tot die res van die Levitiese families gereken is. Nou, die vierde vers maak 'n baie interessante opmerking, maar die Here het vir Nadab en Abihu laat sterwe, omdat hulle in die Sinaï woestyn ongeoorloofde vuur voor hom neergesit het. Hulle het geen seuns gehad nie. Eleazar en Itamar het toe die priesterdiens verrig onder die toesig van Aaron, hulle pa. Jy sal nog onthou, luisteraar, as ons hierdie vers nou net, wat ons nou net gelees het, in gedagte roep, dat by die verhaal van Nadab en Abihu, daar in Levitikus 10, die eerste 7 verse, word hier nou wel vir die eerste keer gesê, dat hulle nie seuns gehad het self nie. Gevolglik is die priesterskap later beperk tot die nakomelinge van Eleazar en Itamar. Ons word weer in vers 4 hier herinner aan die ongeoorloofde vuur, en jy sal onthou, dit dui op die optrede wat dan afgewyk het van die heilige gebruike. Want die mense wat juist by die altaar diens verrig het, moes woordeliks op die letter af die opdragte van die Here uitvoer, en daardie ouens het dit nie gedoen nie. Met ander woorde, hulle het sommer die vorige dag se vuur ook gebruik, terwyl elke dag nuwe vuur op die altaar moes gemaak het. Ek lees vers 5 en 6. Die Here het verder vir Moses gesê, stel die stam Levi tot beskikking van die priester Aaron, dat hulle hom kan help. Jy sien, by die verhouding tussen priesters en leviete, word Aaron en sy seuns buite rekening gelaat, maar in werklikheid het hulle ook tot die stam van Levi behoort. Die leviete staan nou in diens van Aaron en sy seuns, dis interessant, en hulle moet nietemin toch nie verwar word met blote tempelslawe nie, hoor. Slegs Aaron word hier by name genoem, maar die hulp wat aan hom verleen word, word ook tot sy seuns uitgebrei later in die 9de vers. Daarom wil ek graag nou lees van vers 7 tot 9, luister bietjie. Hulle moet vir Aaron in die gemeente diensbeurte waarneem in die tent van ontmoeting, deur die werk wat hulle in die tabernakel doen. Hulle moet sorg vir al die toebehore, ek het net vir jou so vertel, al die toebehore van die tent van ontmoeting. Hulle moet die diensbeurte vir die volk Israel waarneem deur die werk wat hulle in die tabernakel doen. Jy moet die leviete tot beskikking van Aaron en sy seuns stel. Ek het dit ook nou net vermeld. Uit die volk Israel is hulle die mense wat volkome aan Aaron se diens gewy is. Jy sien, luisteraar, die gedagte is bystand aan die priesters met verpligtinge in die erediens. Die leviete moet dus die toebehore versorg het, maar die aard van die diensbeurte word nie vir ons hier omskrywe nie. Dit blyk egter dat die leviete namens die volk staan daar om die beurt diens gedoen het. Dit is belangrik dat ons sal sien dat al die lede van die volk nie ingedeel was om diensbeurte te doen nie. Dit was juis hierdie leviete wat dit moes doen namens die volk. Die 9de vers het ons nou net gelees, die leviete was volkome. Dit wil sê, hulle was sonder voorbehoud aan Aaron se diens gewy. Hulle kon nie sê hulle wil dit doen nie. Hulle was eintlik aangewys om Aaron te gehoorsaam en om in al die opdragte wat hy sou gee, gehoorsaam te wees. Nou, daarmee is natuurlik nie gesê dat hulle die priesters se eiendom geword het nie, want die leviete behoort aan die Here. So gaan ons nog lees in hoofstuk 8 by die 16de vers. Met ander woorde, hulle word net hier in 'n baie besondere sin afgesonder vir hulle dienswerk aan die Here aan wie hulle behoort. Nou luister hier by vers 10 tot by vers 13. Net aan Aaron en sy seuns is dit opgedra om die priesterdienste te verrig. 'N Onbevoegde persoon wat nader kom om dit te doen, moet doodgemaak word. Die Here weer met Moses gepraat en gesê: "Kyk, ek het die Lewiete uit die volk vir my geneem in die plek van al Israel se eersgeborenes. Hulle behoort aan my. Al die eersgeborenes is myne. Die dag toe ek al die eersgeborenes van die Egiptenaars omgebring het, het ek die van Israel van mens en dier vir my opgeëis. Hulle behoort aan my. Ek is die Here." Nou dis interessant dat dit hier so baie duidelik en skerp aangeteken is, né? Hier word weer eens gewys op onbevoegdes en dit dui nou duidelik op iemand wat hom as 'n priester wil voordoen. En die uitspraak is baie duidelik: as iemand hom as 'n priester sou voordoen en hier heiligdom by die heiligdom kom werk en hy bring sommer offers uit eie wil, dan moet hy doodgemaak word, staan daar. Nou luisteraars, vir julle en vir my klink dit natuurlik baie wreed en baie vreemd, want in ons westerse denke pas dit nou nie sommer dat 'n ou iemand dadelik gaan doodmaak nie. Maar onthou, ons het hier te make, het ek al van tevore gesê, met wat ons kan noem 'n teokrasie. Met ander woorde, die Here was die hoof van hulle almal. En daarom stel hy baie duidelike voorskrifte wat op die letter na uitgevoer moet word. Die priesterdiens is die uitsluitlike taak van Aaron en sy seuns, en daaraan moes niemand kom peter nie en niemand moes hom as 'n priester kom voordoen nie. Die Lewiete word dus, so staan dit hier, die plaasvervangers vir die eersgeborenes. Jy sal onthou as jy so met een oog hier na vers 13 kyk, dat ons in Eksodus 13 vers 2 ook gelees het, wat nou om die waarheid te sê hier as het ware geherinterpreteer word. Daar in Eksodus 13 vers 2 was die eersgeborenes in besondere sin die Here sin. Hier word die Lewiete nou gekies in plek van die eersgeborenes, lees ons. Met ander woorde, daar is 'n so 'n bietjie van 'n verandering wat die Here hier instel. Nou goed, as 'n mens nou van vers 14 af kyk tot by vers 39, ek gaan nou nie die verse almal lees nie want dit is 'n lang gedeelte. Ek gaan nou vir jou so oorsigtelik so 'n bietjie daarvan vertel, want die Lewiete groepe en hulle posisies het in die laar 'n baie spesifieke orde gehad. Aaron se tweede jongste seun Eleaser is aangestel as hoof van die Lewiete. Sal jy hier lees. Die Lewiete het uit die drie familiegroepe bestaan wat uit die drie seuns van Lewi gebore is. En net soos die verskillende stamme, moes die Lewiete ook hulle plek inneem reg rondom die heiligdom en nie by die heiligdom nie. Aan die keurkant, met ander woorde, by die ingang na die ooste kant toe, is Moses en Aaron en sy seuns geplaas. Suid en wes en noord van die tent het die drie Lewiete groepe hulle plekke gekry. Enersyns moes hulle dus as 'n buffer tussen die heiligdom en die volk dien. Daarom, die volk moes nie goeds moet sommer net by die heiligdom van God kom nie. Andersyds moes hulle ook weer in die plek van die volk by die heiligdom kom werk. Hulle moes met ander woorde die tent en sy toebehore elke dag versorg namens die volk. Die enigste vers wat ek graag hier wil onderstreep na die einde van die hoofstuk toe, is vers 27 en 28. Die Kehat groep was Amram, Jesar, Hebron en Usiel. Hulle was die Kehatite. Nou, hierdie Kehat groep luisteraars het skynbaar die belangrikste werk gehad van almal, naamlik die versorging van die heiligdom. Hulle was dus in 'n sekere sin, ons kan nie sê op hoër vlakkie nie, maar afgesonder vir 'n baie, baie spesifieke taak. Nou, as jy vers 40 tot vers 51 teen die einde van die hoofstuk lees, dan handel dit oor die Lewiete wat aangeneem word in die plek van die eersgeborenes. Nou het ek dit net nou verduidelik en wil ek miskien net in slotte hierdie opmerkingkie maak, naamlik dat die tel van die mannelike eersgeborenes eers van die Israeliete, soos ons gelees het in vers 11 tot 13, moet plaasvind. Die resultaat van die telling van die eersgeborenes word nou ook hier gegee, naamlik 22,273. En dit bring ons aan die einde van die derde hoofstuk, en ek wil nou baie graag 'n klompie opmerkinge maak oor hoofstuk 4, maar ook eintlik maar net oorsigtelik. En ek wil graag hê jy moet dit self gaan lees, anders sal ons nooit klaar kry met ons reeks nie. Oorsigtelik sou ek hierdie dinge wou sê oor hoofstuk 4, wat dan 'n hele klompie verse het, naamlik 49 verse. As jy dit gaan lees, dan sal jy die volgende dinge opmerk, dink ek. Die Leviete is getel met die doel om die werk by die tent van samekoms te organiseer. Nou net soos die res van die volk krygsdiens moes doen, moes die drie groepe Leviete tabernakeldiens doen. Hulle moes die priesters bystaan in hulle werk by die tent. Maar nou let op, net Aaron en sy seuns is toegelaat om die heilige voorwerpe in die tent te hanteer. Eers wanneer hulle dit toegedraai en verpak het, is die Leviete toegelaat om dit te kom vat en na die volgende staanplek toe te vervoer. Jy sien, elke deel van die drie groepe was dus vir 'n afsonderlike deel van die heiligdom verantwoordelik. In die heilige dinge is daar ook weer streng orde gehandhaaf waarby hulle almal moes hou om nie vir die Here aanstoot te gee nie. Ook in die kerk tussen hakies van vandag moet daar altyd orde gehandhaaf word, né? Nie ter wille van die orde self nie, maar ter wille van die gehoorsaamheid aan die Here en om die heel beste diens aan die Here te lewer. Nou kom ons kyk na enkele van die verse hier in Numeri 4. Ek begin by die eerste 3 verse. Die Here het vir Moses en Aaron gesê: "Tel die Leviete tussen 30 en 50 jaar almal wat van Kehat afstam. Doen dit volgens afstamming van familie. Dit moet almal insluit wat vir diens geskik is, wat die werk in die tent van ontmoeting kan verrig." Jy sien, luisteraar, die Here gee vir Moses en Aaron die opdrag om die Kehatiete te tel. Maar anders as in hoofstuk 3 word hulle nou hier eerste genoem, want die heiligste werk hier by die tabernakel word nou aan hulle toevertrou. Hulle moet tussen 30 en 50 jaar wees, staan daar. Met ander woorde, dit was die leeftydsbegrensing van die Leviete wat by die erediens 'n taak gehad het. Interessant, dit verskil soms so klein bietjie as jy in hoofstuk 8 van vers 23 sou kyk, moontlik na gelang van die beskikbaarheid en die hoeveelheid Leviete in verskillende tye van die geskiedenis. Daar staan ook almal wat vir diens geskik is tussen daardie ouderdom. Met ander woorde, niemand tussen die ouderdom word uitgesluit nie. Almal het die moontlikheid gehad, maar hulle moes geskik wees vir die diens. En dit het heel waarskynlik dan ook saamgeloop met hulle toewyding wat uit hulle lewens gebleik het elke dag van hulle bestaan. En dit is vir jou en my ook belangrik, luisteraars, dat ons sal onthou dat ons op 'n bepaalde styl moet lewe, ook as nuwe testamentiese gelowiges. Nie om heiliger te word nie, maar omdat jy en ek op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het aan die kruis vir hom afgesonder is, as ons in hom glo. Nou ook interessant, as 'n mens lees by Numeri 4 vers 14 tot 15, dan ontdek jy dat die Kehat groep se taak in die tent van ontmoeting word in groot detail beskrywe. Daar staan besonder gewyde voorwerpe in vers 4, met ander woorde die hoogste graad van heiligheid. Daardie werk was aan hierdie groep, die Kehatiete, toegeskryf. Hieronder byvoorbeeld val meubelement soos die ark, kyk maar in vers 5, of die broodtafel in vers 7, of die kandelaar in vers 10, en natuurlik die altaar en in vers 13, en dan so 'n klompie van die toebehore wat ook daar genoem word. Aaron en sy seuns word spesifiek in vers 5 vermeld, want hulle het 'n baie besonder belangrike rol gehad wat nou hierna vore kom, naamlik, voordat die Kehatiete iets mag aanraak, moet Aaron en sy seuns, dit wil sê die priesters, eers sekere voorbereidende maatreëls tref. As 'n mens kyk in vers 6, dan staan daar 'n interessante ding waarby ek 'n oomblik wil stil staan. Hulle moet 'n seil van gebreide vel daaroor gooi en dit met 'n groot blou doek toemaak en dan staan daar: "Dan moet hulle die draaghoute weer insteek." Nou luister, as hierdie draaghoute mag nou vir jou of my vreemd klink, want onthou nou, die ark was 'n baie besondere heilige voorwerp onder oud Israel. Daarin was so 'n paar goed, onder andere die tafels van die verbond wat Moses by die Here gekry het. Daar was 'n kruik met manna. Daar was later ook na sy afsterwe die staf van Aaron wat daarin gebeere is as baie besondere godsdienstige voorwerpe. Maar die ark was die simbool van God se teenwoordigheid. En daarom kon jy nie sommer net die ark optel en verder dra daar deur die woestyn nie. Daarom was daar draaghoute wat hulle deur koper ringe wat aan die ark vas was gesteek het, sodat hulle nie dalk in 'n sekere sin, as ek dit so mag uitdruk, aan die heiligheid van God mag vat nie, want dan sou hulle sterwe. En dit was dan die bedoeling van hierdie draaghoute wat hulle moes aansteek. Ook ten opsig van die offerbrood, waarvan ons hier lees in die 7de vers, wil ek net 'n opmerkingkie maak, want jy moet onthou die 12 brode simboliseer die 12 stamme wat in die tabernakel voor die aangesig van die Here, wat die gewer daarvan is, neergesit moes word. Luister byvoorbeeld na vers 11. Hulle moes 'n blou doek oor die goue wierookaltaar gooi en dit met 'n seil van gebreide vel toemaak. Nou daardie vel was heel waarskynlik van rob velle gemaak. En dan lees ons weer, dan eers moes hulle die draaghoute insteek. Dit was 'n hele ritueel. Hulle kon nie sommer net doen wat hulle wil nie. Kyk byvoorbeeld na die 16de vers. Daar lees ons Eleazar, seun van priester Aaron, moet toesig hou oor die olie vir die kandelaar en ook die geurende wierook, die gereelde graanoffer en die salfolie. So luisteraars, Eleazar se taak was dus spesifiek om toesig te hou oor van die belangrikste heilige voorwerpe. Ek wil afsluit hier van vers 17 af deur 'n enkele verse te lees. Die Here het ook nog vir Moses en Aaron gesê: "Julle moet voorsorg tref dat die Kahaat-groep van Levi nie met die dood gestraf word nie. Wanneer hulle kom om die gewyde voorwerpe te dra, moet Aaron en sy seuns hulle presies aandui wat elkeen van hulle moet doen en moet dra, sodat hulle kan bly lewe en nie met die dood gestraf word nie. Die Kahaatiete mag selfs nie 'n oomblik na die heiligdom kom kyk nie, want dan sal hulle sterwe." Wat net vir ons dui hoe geweldig heilig die mense van daardie tyd die Here geag het. Nie dat hy vandag minder heilig is nie, luisteraars, maar weet dat jy en ek soms so met baie minder respek voor die Here verskyn. Sommige net so. Hierdie mense het hulle op 'n baie besondere manier voorberei. Miskien moet jy en ek ook 'n slaggie daaraan aanneem gee, miskien nou nie op dieselfde manier as hulle nie, maar dat ons ook rustig sal raak. Sal vra, Here, praat tog met ons as ons gaan luister na u woord. Bring u woord tuis op die tafels van my hart, want dit gaan nou om 'n persoonlike saak. Dit is nie klomp wette wat in 'n boek geskryf is of op 'n kliptafel nie, né? En ek dink dan sal jy en ek dikwels baie meer seën ook kry uit 'n erediens tussen hakies. Want ons storm soms daarin, daar so baie goed wat in ons koppe raas en ons het nie tyd spandeer om ons af te sonder voordat ons na die Here se woord gaan luister nie. Ek wil afsluit dan vir vandag met vers 46 tot 48 aan die einde van Numeri 4. Die groot totaal leviete van tussen 30 en 50 jaar, almal wat geskik was om te dien in die tent van ontmoeting om die draawerk te doen, was 8580. Moses, Aaron en die leiers van Israel het hulle volgens afkoms en familie getel. Op die bevel wat die Here deur Moses gegee het, is hulle getel en is aan elkeen sy besondere taak en verantwoordelikheid toegewys. Hulle is getel soos die Here vir Moses beveel het. Interessant, die groot totaal word hier gegee, 8588 leviete, tussen 30 en 50 jaar oud. Nou, dit was 'n baie spesifieke reëling wat die kerk gemaak het. Maar, interessant, dit bly egter 'n verdeling met die oog op diens. Met ander woorde, die een was nie belangriker as die ander nie. Elkeen het eie taak gehad by die heiligdom. Daar het hy diens gelewer aan die Here. En luisteraars, as Nuwe Testamentiese gelowiges, is dit nie anders met jou en met my nie, hoor. Ons moet voortdurend vir onsself afvra, waar wil die Here vir my plaas op puntdiens in die gemeente waarvan ek deel is? Want onthou, al is jou taakie hoe klein, al kan jy miskien net aanmeld en sê ek sal by die eredienste by die deur staan en met die mense welkom heet, want die Here het vir my die gawe van gasvryheid gegee, dan het jy 'n baie belangrike taak. As dit dalk jou taakie is om blomme te rangskik, onthou, jy is onontbeerlik in die gemeente. As dit jou taak is om die diakens te help na die tyd om die offergawe te tel, dan is dit 'n taak wat iemand moet verrig. En waarom wil jy dit nie gaan doen nie? Luisteraars, wonderlik dat die Here vir elke een van ons in die koninkrykswerk wat in groot mate rondom die kerk sentreer te verrig. Wil jy nie 'n slaghand in eie hart steek nie en gaan aanmeld? Moenie wag tot iemand jou vra nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.